COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A cidade da Coruña será unha das sedes do Mundial de Fútbol que se vai disputar en 2030 entre España, Portugal e Marrocos, xunto coas cidades de Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Sevilla e Málaga, dúas cidades portuguesas, evidentemente Lisboa e Oporto, e as sedes en Marrocos. A cidade herculina acollerá no Estadio de Riazor partidos do Mundial, como xa fixera en 1982. Inés Rey é alcaldesa da Coruña.
48 anos despois volvemos a albergar un Mundial de Fútbol y somos pues una de las pocas ciudades bimundialistas. Con mucha ilusión afrontamos ahora la transformación del estadio de Riazor en un estadio multiusos que nos va a permitir ser la referencia en el noroeste de España. Creo que es un proyecto importantísimo.
Segundo informan un comunicado do Concello da Coruña, designación herculina como sede do Mundial de 2030 suporá a implicación de 4 concellos máis, o de Ferrol, Betanzos, Ordes e Cerceda, como centros base de adestramento. Os 3 aeródromos galegos como aeroportos oficiais da sede e co conxunto das plazas hoteleiras de Galicia como aloxamentos oficiais. Pero todo pasa antes polo cumprimento da reforma do Estadio Municipal de Riazor, que conta na actualidade con 32.000 prazas. Que vai ser necesario para adaptarse ás exixencias da FIFA, Pepe Torrente?
Pois o estadio terá que sufrir unha remodelación, superará os 40.000 espectadores. No proxecto inicial falábase de 48.000 aficionados en Riazor para albergar os partidos do Mundial 2030. A intención do Concello é que Riazor, ademais de ser o escenario dos partidos do Depor, tamén albergue grandes concertos e convértase nunha referencia a nivel musical e cultural do noroeste español. En canto á financiación, o 30% será inversión privada, o 70% de administración públicas.
Grazas, Pepe. Porcentaxes que manexa o Concello da Coruña, porque primeiro haberá que fixar o custe total da remodelación. Non é o mesmo falar de 40 que de 60 ou mesmo de 100 millóns de euros. E logo ver que explotación ten ese novo estadio, máis aló do retorno que poda deixar a cita mundialista. A todo isto xa houbo resposta do alcalde de Vigo, que volveu a remeter contra o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, tras a confirmación de que a cidade olívica queda fora deste mundial, aínda que é pouco máis que unha nova pataleta de Abel Caballero. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional, aluda a linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos xa coa información meteorolóxica. Ollo nas zonas altas do leste, porque aínda pode nevar nas vindeiras horas por riba dos 900 metros. Precipitacións que irán a menos para desaparecer completamente mañá, cando tenemos unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, máis nubes no sueste de Galicia. As temperaturas non van a experimentar cambios significativos, é dicir, seguirán frías e o vento soprará do sueste, frouxo en xeral moderado no litoral atlántico. Normalidade para circular a esta hora pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Informa o 112 que unha colisión entre un autobús e un turismo en Cuntis saldouse con dúas persoas feridas, ocupantes ambos do turismo, xa que afortunadamente no autobús todos os que viaxaban resultaron ilesos. E a todo isto foi rescatada das augas do porto de Burela unha muller que caera co seu coche dende a zona do Peirao cando circulaba pola rúa da Mariña. Foi un home quen de rescatala tras saltar a auga e axudala a sair. Ambos atópanse en bo estado de saúde. Son as 8 menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xornada de valoración dos topes de pesca para o ano que ven, que se fixaron esta madrugada en Bruxelas. Os datos deixan a Galicia sensación agridoce. Aumentan un 23% e un 17% respectivamente as capturas de rapante e peixe sapo en augas ibéricas. A pescada mantense e tampouco hai apenas cambios no tope para o lenguado no Golfo de Vizcaya. O peor, a rebaixa dun 20% nas capturas para a flota de Gran Sol, que a Xunta estimo vai supoñer un grande impacto económico. Alfonso Villares é conselleiro do mar.
Nos desde a Xunta de Galicia consideramos que a proposta que se planteou para esta negociación era unha proposta envenenada que deixou o anterior equipo ao novo comisario de pesca. O que tamén vemos é que desde o Ministerio non se fixo o traballo que había que facer.
E cifra ese impacto negativo para Galicia en 53 millóns de euros. Esta reducción de capturas en augas do Gran Sol vai impactar en toda a cadena comercial dun dos principais caladoiros para a flota galega. Juan Carlos Corrás, presidente da Lonxa da Coruña.
Se mantiene, digamos, ou se reduce un pouco a cota de gallo e de rape, e sin embargo, pues, menos mal que Reino Unido al negociar rebajó la reducción en vez de un 8% de un 20% de la merluza del norte. Llevamos ya 4 años y estamos al 50% de la cuota que teníamos hace 4 años. Yo creo que esta situación de reducción, pues se debe de parar ya y no continuar, ¿no?
En canto a outras especies, reábrese o xurel para o cerco, pero a cigala seguirá vetada en augas galegas, unha medida que se prolonga xa dende o ano 2018. Velaí que hoxe nos preguntáramos, sabemos de onde é o peixe que mercamos? A respostas resúmeas. Patricia Iglesias.
Quen máis que menos di que lle gusta poñer a lo menos unha ou dúas veces a semana peixe na mesa e a hora de lixir de onde o prefiren, nin pestanexa.
Hombre, pois pues, o daqui, da costa, daqui o de cerca, vamos.
Sí.
Que veña o máis fresco posible, o máis... O mellor, en mellor condición se este.
Yo sempre prefiero el de Galicia. Es una manía como outra cualquiera, pero bueno.
A clientela fíase de que ese é o produto que mandan a praza, así que casi non fai falta nin preguntar.
Ven de Lonja de Muros, de Coruña ou de Ribeira, ven de zonas de proximidade. A pescada nosa normalmente ven de Burela, de arriba.
E a mí non me pregunto porque eu levo aquí 52 anos. Entón, a miña clientela xa me conoce. Se ven algunha nova pregunta, vos ainda me dixeron, este bolador é congelado, se non vai ser congelado, está vivo.
Así que o que máis preocupa non é tanto a orixe como o prezo do peixe. Especies como a pescada encarecéronse nuns 5 euros no último ano e iso notase nas vendas.
A xente levaba un kilo de peixe ou un kilo e medio, ora leva por unidade, según o consumo. Porque baixou moito o consumo, porque está moi caro.
Porque, por exemplo, a merluza ahora está carísima, que está a 18 euros e en esta época nunca estuvo tan cara. Por qué? Porque non hai abastecimiento.
Os precios van subindo, porque de feito o lirio este estaba a 3 euros e hoxe está a 6.
Unha suba que a dúas semanas para o Nadal e coa escaseza de algunhas especies é probable que polo momento non se frene.
Grazas, Patri. Falamos agora de facturas e dunha que nos chega cada 2 meses ás nosas casas e que vai sufrir cambios importantes en breve. A do consumo da auga coa que pagamos tamén, por exemplo, o saneamento e máis a recollida de lixo. Fíxate, nunha factura de 45 euros, 5 son do cano de depuración de augas de Galicia. O resto divídese máis menos na metade, polo suministro de auga por unha banda e pola recollida de residuos pola outra. Pero en abril de 2025 entra en vigor unha nova taxa que grava a vertedura e a incineración de lixo. Así que os concellos terán que facer chegar aos seus veciños un recibo distinto ao da auga onde repercutir todo o custo da recollida de residuos. Cambios que terán que aplicar os concellos que xa están bastante saturados. Ángel Moldes, alcalde de Poio e membro da Federación Galega de Municipios.
Que nestes momentos recursos que están destinados para poder facer outro tipo de actividades, igual hai que modificar eses presupostos para poder destinar o pago do que é ese taxazo do que, en este caso, imposto polo goberno. E tamén hai que decir a verdade, é decir, Galicia é a única comunidade onde o seu goberno autonómico que buscou unha línea de financiación.
Esa nova factura suporá que paguemos máis? Pois, de momento non sabemos canto, pero sí, pola Lei Estatal de Residuos e Chans Contaminados, España implementa o, pero hai 17 países da Unión Europea que non o van facer. A Sogoman vai o lixo que se recolle en 295 concellos da nosa comunidade, prácticamente o 95% do territorio. E o seu presidente, Javier Domínguez.
Recordar que hai 17 países en la Unión Europea que no han implementado este impuesto al vertido de incineración y también la recuperación del impuesto de la producción energética desde diciembre del 2023. Y, por tanto, este año, el 2025, tenemos que subir a 108 euros.
Que a Xunta vai asumir no 60% esta suba, poñendo condicións, iso sí, os concellos hai que mellorar a reciclaxe. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
O que teñen que ter a disposición os concellos son pois os contenedores necesarios preto dos fogares para facilitarlle a xente que deposite o cartón e recollelo. Uh-huh. Que deposite o vidro e recollelo.
Imos con outras historias desta xornada. Hoxe tivemos preciosa homenaxe a un dos grandes impulsores das peregrinacións a Santiago de Compostela, curan do Cebreiro en Lugo, onde a súa cabeza saíron, por exemplo, as frechas amarelas que indican o camiño santo do roteiro xacobeo. Elías Baliña vive xa para sempre na oficina do peregrino de Santiago. Hoxe descubriuse unha escultura na súa memoria. O seu sobrinho estivo ali, chamase José Manuel López Baliña.
Yo creo que hubo caminos más importantes que el camino de Santiago en la Edad Media. El camino a Roma, el camino a Jerusalén, y hoy no tienen un camino de Santiago porque no tuvieron un Elías Baliña. Creo que es una forma muy gráfica de resumirlo.
Rematamos. Contándoche que faleceu Maximino Viaño aos 97 anos, foi, entre outros, creador do selo Ternera de Galicia e un dos fundadores da cooperativa leiteira Feiraco. Foi, ademais, cronista oficial da localidade de Ames, onde naceu, e máis medalla deste concello que vende decretar un día de loito oficial polo seu pasamento. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.